Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëme krye titujt. Një foshnjë 5 muajshe është infektuar me koronavirus në Kamenicë. Autoritetet në Beograd e konfirmojnë viktimin e parë nga Lepo Savici. Gati 1 milion persona prekën nga koronavirusi i ri në botë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një foshnjë 5 muajshe është prekur nga koronavirusi në Kamenicë, ka thënë infektologu Valbon Krasniqi për Radion Evropa e Lirë. Ai tha se foshnja po qëndron në shtëpi dhe ka dalë pozitive në mesin e 11 personave të testuar të mërkurën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ndërkohë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës është bërë ditur se 8 pacientë me koronavirus janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërkësh një pacient është në kujdes intensiv pasi është në gjendje të rëndë. Deri më tani në klinikën infektive janë të shtruar 24 të prekur me COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi dhe shumica prej tyre janë në gjendje stabile. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 125 raste, plus 3 raste në mjedisat sërbe që janë të regjistruara në Serbi. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundjeje. Një pacient i infektuar me koronavirus nga Lepo Savici në veri të Kosovës ka vdekur pas transferimit për trajtim të mëtutjeshëm në Nisht të Serbisë. Lajmi është bërë i ditur nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjuriç. Sipas tij bëhet fjalë për një burr i lindur në vitin 1973, i cili ka pasur probleme me veshkat dhe ka qenë në dializë në spital të Mitrovicës së Veriut. Me viktimën që ka konfirmuar Gjuriç, numri i të vdekurve nga koronavirusi në Kosovë është rritur në 2. Ambasada Britanike në Prishtinë ka thënë se në kohën ku shumica vendeve në botë po përballen me pandeminë e koronavirusit, në Kosovë nuk është koha për manovrime politike, por për bashkëpunim të brendshëm dhe atë rajonal. Pas votës së mosbesimit në Kuvend, Mbretëria e Bashkuar fton që kushtetuta të vazhdojë të respektohet dhe që vendimet të mira shpejt dhe të mundsohet qeverisë në detyrë sa asaj të re që mbrojtja e jetës së qytetarëve të jetë konsiderata kryesore. Në Mbretërinë e Bashkuar jemi pranë popullit të Kosovës dhe të rajonit gjatë kësaj krize globale, është në reagimin e kësaj ambasade përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook. Kjo ambasadë po ashtu ka thënë se përshëndet vendimin e qeverisë në detyrë për largimin e tarifës 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ky dhe reagimet ngjashme të faktorit ndërkombëtar vin pas mbajtjes së mocionit të mosbesimit të iniciuar nga Lidha Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë u thequr nga kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti. Shkencëtarët në Australi kanë nisur testimin e dy vaksinave potenciale për koronavirus pasi vaksinat e krijuara nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania amerikane Inovio janë konsideruar të sigurta për testim në kafshë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia Kombëtare për Shkencë Australisë do të përcaktojë nëse funksionojnë vaksinat dhe nëse ato do të jenë të sigurta për njerëz. Testimi i parë në njerëz i një vaksinë është realizuar në Shtetet e Bashkuara një muaj më parë, duke u kaluar faza e testimit në kafsh. Aktualisht janë duke u zhvilluar një varg vaksinash tjera në gjithë botën me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se do duhen të paktën 18 muaj që ndonjë vaksin potenciale të jetë gatshme për përdorim në njerëz, bazuar në rregulloret për testim dhe standarde. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë kanë filluar të shqyrtojnë plane në rast të paraqitjes së rasteve me koronavirus në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Sipas tyre, Ministria e Drejtësisë tashmë ka kërkuar nga gjykatat që të pezullojnë për këtë kohë dënimet për personat që janë në burgje dhe për ata që kanë sëmundje kronike. Raporti Arton Konushevcit.
Frika nga përhapja e koronavirusit në përburgje ka detyruar autoritetet në shtetet e ndryshme të botës të liroj një numër të burgosurish edhe pse në disa raste me masat e ndryshme kufizimesh. Autoritetet e Kosovës nuk bëjnë përjashtime të paktën në raport me planet e veprimit në rast se paraqiten rastet e COVID-19 në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ministrja në detyrë e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, tha për Radion Evropa e Lirë se ajo personalisht është në favor të një vendimit të mundshëm që të burgosurit të lirohen përkohësisht nga burgjet. Megjithatë, ajo thot se një vendim i ktill u takon gjykatave.
Duke u bazuar edhe në shembuj të shteteve tjera dhe ne kemi ndërmarrë të prime. Problemi në legislacionin Kosovë është që nuk jep të drejtë ministrit të drejtësisë që të ndërmarë veprime për pezullim të përkohshëm të dënimit. Kjo i mbetet vetëm gjykatave pra në Republikën e Kosovës.
Kërkesë të ngjashme thot ajo ka pasur edhe për ata persona të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike e të cilët janë në burg.
Mendoj që gjykata duhet ta kenë si më thon ngjashmëri në këtë drejtim, sepse askush nuk po flet për lirim të tyre nga vuajtja e dënimit, por për pezullim të përkohshëm që ata persona sërish pas kalimit të kësaj faze të ngjashme do të detyrohen që të kthehen në qendrat korrektuese.
Mbi 1700 paraburgosur të dënuar janë në burgjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli dhe gjykatat duhet të veprojnë duke respektuar ligjet. Por çka nëse ligjet nuk parashohen situata të këtilla?
Atë ku presion kush dëgjoj besoj që kanë mulëruar. Mirë po, Këshilli Gjyqësor dhe gjykatat nuk e kanë të drejtë, nuk e parashohin ligjet që më mani dhe bin tatun. Me një liru një mos, një asë nga burga për para burga.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Gjykatat, duhet të marrin vendime në raport me rrethana të reja që mund të vinë si rezultati pandemisë në burgjet e Kosovës.
Në qoftë se do të kemi sigurisht një përhapje të kësaj pandemie dhe mund të vijë në rrezik shëndeti dhe jeta e personave të cilët qëndrojnë në burgjet e Kosovës. Atëherë, Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues, po gjithmonë e përsëres në bashkëpunim me krytorët të gjykatave dhe themelore respektive, duhet të bëjnë një plan dhe të marrin vendime të cilat në mënyrë mund të parandalojnë cenimin e shëndetit dhe jetës së të burgosëve.
Autoritetet e Shërbimit Korrektues të Kosovës kanë bërë të ditur se deri më tani në të gjitha burgjet nuk ka asnjë rast të konstatuar me COVID-19 nga radhët e të burgosurve. Testimin e tyre e ka realizuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një sër masash në ndihmë të ekonomisë për përballje me koronavirusin. Masat janë në vlerë prej 200 milion eurosh dhe përfshijnë të gjithë sektoret, por odat ekonomike nuk janë të kënaqura me masa duke kërkuar mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si më të goditurat nga kriza. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Masat ekonomike që janë miratuar nga qeveria për disa nga odat ekonomike dhe një pjesë të eksperteve nuk janë të mjaftueshme në përballje me krizën ekonomike pas marrjes hoft të koronavirusit edhe në Maqedoninë e Veriut. Qeveria të martën miratoi 17 masa të ndryshme në vlerë prej 200 milion euro për të ndihmuar ekonominë dhe bizneset, ndërsa ka vendosur edhe uljen e pagave në nivelin e pagës minimale për të gjitha zyrtarët e emëruar në të gjitha nivelet e pushtetit qendror dhe lokal, kredi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa përpunonjësit e kulturës, sportit dhe të mediave, ndihmë në nivelin e pagës minimale e masa tjera. Nga lidhja odave ekonomike thonë se masat nuk janë dhaqje të favorshme, pasi nuk ofrohet një stabilitet apo siguri për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë edhe më të goditura nga kriza. Kryetaria e kësaj shoqate, Daniela Arsovska, thotë se këto sektor duhet të ndihmohen me kredi më të larta, sa ato të miratuara që sillen prej 3.000 deri më 30.000 euro.
Smetame dhe kazanase kritično, od aspekt në to është të ke proizvede, po na tomu problemi vë implementacijeta.
Konsideroj se gjendja tek ne është kritike, e cila mund edhe të ndërlikohet edhe më shumë në kuptimin se mos reagimi i duhur mund të nxjisë probleme në zbatimin edhe të këtyre masave. Duhet ta kemi të qartë se nëse kompanita nuk ndihmohen urgjentisht, nuk do të ketë asë edhe një kompani që do të gjenerojë fonde në buxhet dhe nuk do të ketë njerëj që do të mund të shlyejë detyrimet. Ne besojmë se kompanitë më dha do të gjejnë mënyra për të kapërcyer gjendjen, por ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si për marrësit dhe të vetpunësuarit, do më thanë të gjithë ata që kanë pasur probleme deri më tani, tani janë në gjendje dhe më të rand. Bëhet fjalë për ndërmarrje me më shumë të punësuar. Thot Arsovska. Nga vendimi për ulje në pagave të zyrtarëve, qeveria synon të kursej 4 milion euro që do të destinohen për sektor të tjerë, por pa dhënë një shifër se sa shtetit do t'i kushtojnë të ardhurat e punonjësve të administratës, të cilët nuk janë të përfshirë në masën e shkurtimit të rrogave. Bëhet fjalë për rreth 140.000 të punësuar. Njën nga masat e qeverisë që është pranuar nga bankat ka të bëjë me shtyrjen e kësteve të kredive për 3 deri më 6 muaj. Por gjatë kësaj periudhe, klientët do të obligohen të paguajnë normën interesit dhe e cila do të shpërndahet në këstet mujore pas normalizimit të gjendjes. Opozita ka akuzuar qeverinë se nuk ka ndërmarrë masa me kohë dhe se tërë kapacitetin e saj e kishte përqendruar në fushatën elektorale për zgjedhjet që tashmë janë anuluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kyç në frenimin e pandemisë së koronavirusit që poronon globin, thuhet të jetë testimi. Vende si Korea e Jugut kanë pasur sukses, të tjera si Shtetet e Bashkuara kanë ngecur. Ekspertët thonë se mungesa e testimeve të shpejta është duke e përketësuar situatën në shumë vende. Holcit na sill Valona Tela.
Testi më i rëndësishëm për koronavirusin aktualisht është ai me tamponin e hundës. Testi kryhet duke futur një tampon me pambuk në hundë derisa të arrijë pjesën e prapme të fytit. Pasi qeliza të mblidhe në majën e pambukut, tamponi futet pastaj në një enë dhe e dërgohet në laborator. Në laborator, punëtorët kryejnë një test molekular që identifikon pjesë të gjenit të koronavirusit. Nëse virusi është i pranishëm në sasi të mëdha, ai mund të zbulohet shpejt. Një nga arsyet e përhapjes së shpejtë të koronavirusit është se ju mund ta keni atë për disa ditë pa shfaqur ndonjë simptom dhe gjatë kësaj kohe ju mund ta transferoni atë te shumë njerëz të tjerë. Problemi është se koronavirusi është i ri dhe shpërndahet aq shpejt sa që nuk ka teste të mjaftueshme. Ne nuk mund të mbështetemi vetëm në simptoma, sepse duhet kohë që ato simptoma të fillojnë të shfaqen, thot për Radio Evropa e Lirë Andrew Preston, profesor i biologjisë dhe biokimisë në Universitetin Bath në Angli. Epidemiologët dhe ekspertët mjekësorë thonë se mungesa e testimeve të shpejta e ka përkeqësuar situatën në disa vende. Deri më 29 mars, Shtetet e Bashkuara me 330 milion banorë kanë testuar 1 në 366 njerëz. Për krahasim, Italia me 60 milion banorë, një herë është njëri nga vendet e goditura më së keqi, ka testuar 1 në 133 njerëz. Edhe pse konsiderohet mjaft i sakt, testi me tamponin e hundës merr kohë për t'u kryer. Disa vende kanë nisur të përshpejtojnë protokollet e testimit. Korea e Jugut për shembull i fut njerëzit në kabina qelçi ku i teston shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Kjo gjithashtu e minimizon mundësinë e një punonjësi mjekësor që të infektohet gjatë kryerjes së testit. Profesori Preston thot se Korea e Jugut, e cila ka testuar 1 në 250 vet, ka përfituar edhe nga përvoja më parshme me SARS-in, sëmundjen e frymarrjes, e cila po ashtu është shfaqur në Kinë në fillim të viteve 2000. Kjo sëmundje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka infektuar më pak se 8500 njerëz dhe ka vrarë 774. Me një sistem të madh dhe të financuar mirë të kujdesit shëndetësor dhe me disa nga universitetet mjekësore më të mira në botë, Shtetet e Bashkuara është dashur të jenë në pozitë më të mirë për të testuar shpejt dhe shumë. Kjo sipas ekspertëve nuk ka ndodhur për disa arsye. Përfshir vonesat në regulator dhe mesazhet e përziera për seriozitetin e problemit nga shtëpia bardhë dhe gjetkë. Testimi është problemi më i madh me të cilin po përballemi, thot Peter Slevin, shefi i spitalit të përgjithshëm në Massachusetts në Boston.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.